Ons slaan ons oë op tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Vrienden, ons wil die nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak, en wel daar by Matteus, die 19de hoofstuk, Matteus hoofstuk 19, ons gaan 'n baie bekende gedeelte saam lees in die woord van die Here. Matteus hoofstuk 19, ons gaan daar saam lees vanaf vers 16. Terwyl jy die woord van die Here so oop het, kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en ons hemelse Vader, Here, baie dankie vir 'n kosbare geleentheid en voorreg om so voor U te kan kom buig in hierdie oomblikke. En terwyl ons weet dat U die een is wat alles sekerlik beskik op hierdie aarde, en dat ons so algeheel van U afhanklik is, wil ons ons vertroue in U kom plaas met ons hele wese om te weet, Here, dat U sake kan kom verander, dat U sekerlik die enigste een is, wat so in ons land, in die plofbare omstandighede wat daar is, kan kom ingryp. En daarom bid ons en ons roep tot U, U wat die lewende God is, U wat in die hemel sekerlik is en regeer, Here, U wat vir U, vir wie daar geen saak te groot of te klein is, en dat ons weet dat alle dinge by God moontlik is. Ons kom buig voor U, en ons kom vra vir U dan, om ons in hierdie tyd so naby te wees, so te kom ingryp, Here. Ons bid vir ons, vir elke kind van die Here, dat hulle elkeen aan U sal vashou, dat ons tot U sal roep, Here, vir ons siele, dat mense tot bekering mag kom. Ag, ons bid vir mense, Here, wat dalk met bose planne besig is, dat U vir hulle sal inbring, dat hulle tot bekering mag kom. Here, wil U nie maar gee dat hierdie sake sekerlik so kan verander in herlewing, dat die ware God, die Here Jesus Christus, gesoek sal word, aanbid sal word en vereer sal word. Ons bid aan U bewaring af, Here, oor almal van ons, oor die boere en oor almal in die stede en dorpe ook, dat U waarlik ook vir ons so sal bewaar en U self sal openbaar, Here, aan hulle wat anders gesind is, sodat hulle kan weet, daar is 'n God in die hemel, waarmee hulle rekenskap moet hou, en dat Hy sekerlik nie net laat toelaat, dat mense allerhande ongeregtigheid kan doen nie. En daarom kom rus ons in U. Dankie dat ons U kan vertrou ook vir elke kranke, Here, dat U vir hulle sal aanraak en sal oprig, en dat U vir hulle gesond sal maak, en dat U waarlik, Here, ook so vir hulle net in hierdie tyd deur U woord sal kom optel en oplig, beloftes in U woord sal gee, dat hulle in die geloof daarin kan vashou, en dat U ook hulle wat hulle ondersteun en help in die tyd sal versterk en aanmoedig en aanspoor ook, en ons eer U daarvoor. Dankie, ons kan bid, Here, soos wat ons gebid het vir die redding van siele, ook vir die heiliging van die kinders, en dat dit ook sal gebeur, dat die kinders, Here, dat ons meer en meer aan die beeld gelijkvormig sal word, dat ons soos u sal begin word en leef en dink en doen en optree. En Here, in 'n vaste vertrouwe om te weet dat ons in die hand is om deur u gebruik te word. Ook so wil ons kom vra, Here, dat u met ons gemeente sal wees in elke opsig en vir ons sal kom voorsien, Here, in wat die finansies betref, vir ons voorsien, Here, wat siele betref, vir ons voorsien, Here, vir krag, vir wysheid, vir insig, hoe om op te tree in alle omstandighede. Ons woorde sal bewaar, Here, dat dit woorde sal wees van stichting, woorde sal wees wat ander nader na u toe mag trek, en help vir ons elkeen ook daarin, sodat u verhoog sal word. Seën dan vir ons, ook in hierdie aand saam dan, en ons eer u vir dit wat u kom doen. Amen. Nou, lieve vrienden, ons gaan saam lees daar uit die woord, Matteus 19 vanaf vers 16. En daar kom een na hom en sê vir hom, Goeie meester, wat goeie dinge moet ek doen, om die ewige lewe te kan hê? En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra hom, Jesus sê, dit, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, mag nie steel nie, mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort? Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disciples, voorwaar ek sê vir julle dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemel sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Toe sy disciples dit hoor, was hulle baie versla en sê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mens is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat in u gevolg, wat sal daar vir ons wees? En Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het, in die wedergeboorte, wanneer die seun van die mens op sy heerlijke troon gaan sit, julle op die 12 troone sal sit, en die 12 stamme van Israel sal oordeel. En elkeen wat huise, of broers, of susters, of vader, of moeder, of vrou, of kinders, of grond, terwille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang, en die ewige lewe beerwe. Maar baie wat eerste sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here dit ook so baie ryklik om seën. Nou, liewe vriende, ag, as teksvers van oordenking, wil ons aan die voorhou die 16de vers wat daar staan, maar daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, wat goeie dinge moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? Nou, liewe vriende, hierdie vraag, een sekerlike vraag wat deur baie generaties al gevra is in ons dag, of u dit nou glo of nie, is daar nog steeds mense wat hierdie vraag vra en wil weet, hoe kan hulle die ewige lewe hê? Hoe kan hulle sekerlik hulle lewe so deur God verander word, dat hulle eendag saam met hom in die hemel sal wees, en dat die heerlikheid van die hemel een werklikheid en een realiteit vir 'n persoon kan wees? Nou, liewe vriende, as ons in hierdie gedeelte gaan kyk, dan gaan ons een bykie vinnig stilstaan by hierdie saak van die ewige lewe, oor dit wat het is, en dan wil ek vooral dan by hierdie saak kom stilstaan, die krag van hulle wat die ewige lewe het. Want die oomblik as God vir u die ewige lewe kom gee het, is daar sekere krag wat daarmee saamgaan. U weet mos, lewe is krag. As ons maar na 'n plant kyk en ons sien hoe hierdie ou saaitjie val en die krag wat daaruit voortkom en hierdie plant kom na vore, dan gryp dit ons aan om dit te besef wat daarin is. As ons so 'n bietjie meer modern dalk wil praat, dan mag ons dalk nou verwys na die rekenaarterme, wat daar sekere vermoë is, 'n sekere chip het hierdie vermoë. Daar in die selfoon het u dalk nou een of ander kaartjie, 'n geheuekaartjie, en van hulle se vermoë is 8 of 16 of 32 of hoe ook al, so gaan dit op. En dis nou net die vermoë, as jy hierdie kaartjie kry, dan weet jy, jy jou selfoon het nou 'n nuwe status opgradering gekry, of hoe ook al, of die rekenaar, of wat het ook al mag wees. Dit het hierdie opgradering gekry, dit het 'n vermoë gekry, dit het 'n nuwe lewens bygekry. En dit is precies wat gebeur wanneer iemand die Jesus aanneem as sy verlosser en saligmaker, aan iemand weergebore word en gewas word in die bloed van Jesus Christus, om 'n kind van God te word, lieve vriende, dan kom gee die Here hierdie lewe, hierdie ewige lewe aan 'n mens. En dis nie iets wat eers begin die dag as ek dood gaan nie. Nie die oomblik toe jy weergebore is, ontvang 'n persoon hierdie ewige lewe, en dit sal aangaan en voortgaan tot in alle ewigheid. Daar gaan wel 'n verskil kom op 'n stadium, wat ons hierdie aardse liggaam gaan verruil vir 'n liggaam wat sekerlik nie sal kan sterwe nie. 'N liggaam wat die Here vir elke kind van God sal sekerlik sal kom gee. In die woord word dit beskryf as 'n verheerlikte liggaam, waar daar geen sonde, geen verkeerdheid in daardie liggaam, geen siekte, geen gebrek sal wees nie, liewe vriende. Maar wat ons volmaak in die wonderlike teenwoordigheid van God sal wees in die hemele tot aan alle ewigheid. Maar terwyl u en ek nou nog hier op aarde is, liewe vriende, as u die Here aangeneem het, het daar in u, toe die Here vir u die ewige lewe kom gee het, 'n groot verskil in u lewe moes intree. En dis toe die Here hierdie verskil aan die ryk jong man kom openbaar om te sê, jong, as ek jou gaan wederbaar, as ek jou my kind gaan kom maak, en as ek vir jou die ewige lewe gaan gee, is dit wat gaan gebeur met jou lewe. Dis die gevolg wat daar gaan wees. En hy wou dit nie hê nie. Daarom wil ons 'n bietjie daarby stilstaan, oor wat die woord van die Here vir ons openbaar rondom die ewige lewe, en dan mag jy hierdie gedeelte sommer baie beter verstaan ook. Ek dink laat ons dit net uitlig. Hierdie jongman was 'n goeie jongman. En by ander geleentheid, dink ek, het ons al bietjie oor hom gepraat. Goeie jongman, goeie lewe geleef, het die gebooie onderhou, die opgeval, die gebooie wat die Here vir hom gesê het, is al die gebooie wat met die mens handel. Nee, dis 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Here vir hom gesê, onderhou al hierdie dinge, en hy sê, doen dit, ek is reg, my verhouding met mens is reg, maar sy verhouding met God was nie reg nie, liewe vriende, en dit kom moes reg gekom het. Hy moes 'n oorgawe aan God maak, sodat hierdie ander dinge sekerlik so kon gebeur. Die eerste ding wat ek wil noem, liewe vriende, is dat hierdie jong man, toe hy uit die ewige lewe wou gehad het, het hy geweet na wie toe om te kom om dit te vra. Interessant dat hy dit nie van die Fariseërs of die skrifgeleerdes of een van die ander gaan vraag nie, maar dat hy juist na die Here Jesus toe gekom het, wat die Seun van God is, wat waarlik 'n siel kon red. Die Here het, terwyl hy op aarde was, verskeie mense se siele gered. Saggeus is een van hulle, en hier kom hierdie jong man, en hy het ook 'n wonderlike geleentheid, dat sy siel gered kon word, en hy kon vra dan vir die Here, rondom hierdie ewige lewe. Die Bybel verklaar dit ook so, liewe vriende, dat ons moet weet dat die ewige lewe in eerstens van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees kom. In Jeremia 10 vers 10 staan daar, maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God. Hy is 'n ewige koning. Vir sy toren beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. Nou, liewe vriende, hier word dit baie duidelik gesê, die Here is die lewende God. Hy is die ewige koning. En dan sê Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En liewe vriende, en dan sê die woord van die Here vir ons baie duidelik, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hy was in die begin by God, Johannes 1 vers 1 en 2. Duidelik uit die woord uit, dat die ewige lewe sekerlik ontstaan het by die ewige God. En daarom kom die woord van die Here ook in Hebreërs 9 vers 14 en sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself, en hoor nou die woorde, deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En daarom is het baie duidelik, liewe vriende, dat die ewige lewe dan alleen van die lewende, ewige God kon afkom. As enige persoon sou twyfel of die Here in ewigheid van alle ewigheid af is en tot in alle ewigheid sal wees, dan het so persoon seker nog nie die ewige lewe ontvang nie. So wat sê ek vir u? Ek sê vir u, sommer nou mooi reguit sonder draaitjies, iemand wat glo in die evolusie, kan nie die ewige lewe hê nie. En nou, liewe vriende, is het sekerlik dat die woord verder gaan, dat ons moet weet die doel, in Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis God sy ewige doel van alle tye nog af, dat die mens heilig en sonder gebrek in liefde voor hom sal wees. En daarom wil die Here aan u die ewige lewe kom gee, dat u dit kan doen. Dit is ook soos wat dit staan, liewe vriende, in 2 Korintiërs 4 vers 17, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n als oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En liewe vriende, en juist in die woord van die Here word die Here al klaar vir ons kom sê, dat alles wat ons doen vir die Here, is iets wat ewig is. Al die ander dinge is maar tydelike ou dinge. Alles van hierdie aarde gaan verbygaan een of ander tyd. Waar is die persoon onder ons wat so bietjie ouer is? Hulle getuig ook die jeug het verbygegaan op 'n stadium. En liewe vriende, so is dit sekerlik wat het gebeur, wat ons moet weet dat ons voor die Here sal wees. 1 Petrus 5 vers 10 sê, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het, tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Nou die Here wat ons geroep het, tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus. Liewe vriende, die Here wil sekerlik hierdie lewe kom gee. God wat van alle ewigheid af is, het dit in alle ewigheid beplan, dat jy in 'n ewige, wonderlike verhouding met die Here mag wees, in krag, in heerlikheid, in sterkte, in liefde, moet dit sekerlik wees, God wil hê dat dit moet wees. So dis waar hierdie lewe ontstaan het, liewe vriende, dis nie een of ander plant, met die vermoë om jou ewig te laat jonk wees, of te laat lewe nie. Of 'n pil wat jou ewigskielik vreeslik jonger kan laat wees, liewe vriende, dat jy vir baie jare vreeslik nie meer gaan oud word nie, daar gaan nie so iets wees nie. En hierdie jongman het geweet, net Jesus kan dit kom gee. En hy kom vra vir die Here oor hierdie ewige lewe. Liewe vriende, en dan die mooi saak, die tweede wat ek wil noem is, behalwe dat hy eerstens geweet het om na die Here te kom, is die tweede ding, hy wil graag die ewige lewe besit. Daar is mense wat nie verlang om die ewige lewe te besit nie. Hulle verkies dit om in sonde te bly lewe. Hulle verkies dit om nie te dink aan die dood. Hulle verkies dit om nie te dink aan die koms van die Here nie. En hulle verkies dit om sekerlik nou maar half te aanvaar, daar is nie een God nie, en daar is niemand nie, en dat ek nou maar net moet aangaan met my lewe, en doen wat lekker is vir my, en dan kom hulle op 'n plek, dat hulle nooit met die Here regmaak, en met die Here deurgaan nie. Maar hierdie jongman, liewe vriende, wou graag die ewige lewe hê. Hy het 'n verlange gehad daartoe, hy self sy lewe in 'n sekere mate begin rig in daardie rigting, om die gebooie te onderhou, en goeie dinge te leef. En toch, liewe vriende, is dit wat die Here deur sy woord vir ons baie duidelik om verklaar, dat het kan nie deur werke verkry word nie. En dan, wanneer hy die vraag aan die Here kom vra, goeie meester, en hoor nou die woorde wat hy sê, watter goeie dinge moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? U sien, hierdie jongman se vertroue was absoluut op sy werke, sy goedheid, sy vermoë. Here, wat moet ek nog doen, dat ek dit kan verkry? Romeine 3 vers 20 sien, aangesien uit die werke van die wet, dis precies wat hierdie jongman gedoen het, die werke van die wet, het hy probeer onderhou, geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So niemand, hy sal geen manier, sê die Bybel, dat ons werke, ons sal regverdig voor die Here nie. Romeine 4 vers 3 en 4 sê hierdie woorde, want wat sê die skrif, Abraham het in God geglo en dis hom tot geregtigheid gereken. Nie gewerk nie, in God geglo. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na gunst toe gereken nie, maar na verdienste. Nou liewe vriende, het is nogal interessant dat die woord van God het so wonderlik uitdruk, en hier is nou gedagte bykie om daar oor te dink, liewe vriende, en dit is dat ons dade sal ons eindelijk skil, sal twee dinge doen. Die eerste ding is, as dit volgens ons dade is wat ons die ewige lewe sou verkry, dan beteken dit dat daar 'n mate van ewige lewe kon wees. As jy baie goeie dade gedoen het, het jy meer gekry, en as jy minder goeie dade gedoen het, het jy minder gekry. En die Here sê, nee, dit werk nie so nie. Ek red volkome. 'N tweede ding wat dade sal doen, dade sou maak dat die mens kon sê, God skuld my. Ons sou God 'n skuldenaar kon maak, as ons op dade kon staan om die ewige lewe te beerwe. En liewe vriende, in die Here se wonderlike alwysheid en alwetendheid en oor hy ons harte ken wat so maklik voortvarend is en ons maklik so selfregverdig en ons maklik self so opblaas in die trotse en hoogmoedige harte van 'n mens ken, liewe vriende, het die Here geweet dat 'n mens nie op so 'n manier die ewige lewe moet beerwe nie, maar alleen deur geloof in die Here Jesus Christus. Liewe vriende, dit is 'n belofte van God, in 1 Johannes 2 vers 25 staan daar, en dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. U sien, liewe vriende, die Here het dit beloof aan hulle wat aan hom glo, hulle wat weergebore word, hulle sal dit ontvang. Romeine 6 vers 23 druk het ook nie uit as werke nie, maar as gawe, hy sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genade gawe, die genade geskenk van God is die ewige lewe. En liewe vriende, dit is dit wat die Here sekerlik aan u wil kom gee. U sien, dit wat verloor was deur sonde kan alleen teruggevind word deur genade in die Here Jesus Christus. In 1 Johannes 5 vers 11 word dit nog verder uiteengesit dat dit nie deur werke is wat ons die ewige lewe beerwe nie, maar dan gaan dit bietjie verder om weg te beweeg van die genade, geskenk en die belofte, en dit kom het baie meer direk uit oor hoe ontvang iemand die ewige lewe. En 1 Johannes 5 vers 11 sê, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. Eerstens, God het dit gegee en nou, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe, wat die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. So liewe vriende, baie duidelik uit die woord van Here uit, geen manier dat 'n mens 'n goeie werke kan maak, dat hy die ewige lewe kon beerwe nie. Jy moet die Here Jesus ontmoet het as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Hy moes in jou lewe gekom het, hy moes jou lewe nie gemaak het, want as jy nie die seun het nie, het jy nie die lewe nie. En net God kan die ewige lewe kom gee. Dan liewe vriende, sê Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Liewe vriende, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. En nou kom ek terug na die ryk jong man toe. Hy het Jesus nog nie geken, as hy verlosser en saligmaker nie. Hy het die wette geken, om te onderhou voor mense, maar in sy verhouding tot God, was daar niks van nie. En dis waarom die Here om daarop ook so begin wys het. Liewe vriende, en dan sê Johannes 6 vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En dan sê Johannes 1 vers 12, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. lieve vriende, kan die sien dat daar geen ander manier is waarop die ewige lewe verkry kan word as deur geloof in Jesus Christus en dat hy my wederbaar. Hy moet dit aan my kom gee. En die Here wil dit aan mense kom gee. Net soos die Here met sy hele hart en sy hele wese dit wil gee aan hierdie ryk jong man. Die Here het hom lief gekry toe hy die gebooie onderhou. En God wou dit vir hom gee. Maar hy kon dit nie kry nie. En lieve vriende, die rede daarvoor is oor die krag wat die ewige lewe in 'n mens se lewe kom bewerk. As jy die ewige lewe ontvang, liewe vriende, as jy die Here Jesus in die lewe ontvang, kom die krag van God in die lewe, en in die krag van God het sekere eienskappe waarin dit gaan openbaar, wat dit gaan doen in 'n mens se lewe. Jy weet mos nou, liewe vriende, daar word mos nou baie goedjies oor coke gesê, ne? Coke is dit, en coke is so, en so aan. En nou is daar sekere vermoëns wat hulle nou sê. As jy byvoorbeeld vleis en kook sit, sê hulle, maak het nogal lekker sag as jy dit nou gaar maak. En so meer. En hoe dit geld kan skoonmaak wat vuil is. En ek, dat is die vermoë, dis as vermoë in kook en goeders wat dit kan doen. En dan wil hulle allemaal waarskie wat dit drink. Maar hoor nou gauw, liewe vriende. Net so wanneer die ewige lewe na u toe kom, is daar sekere krag wat gebeur. En as jy nie die krag wil hê nie, dan gee God nie vir jy die ewige lewe nie. En hier volg die krag nou so paar gedagtekies wat ek vir jy wil noem. Die eerste ding wat hier die krag in ons bewerk, is 'n sonde hatende krag. Die oomblik wat iemand die ewige lewe ontvang, deur die Here gewederbaar word, en Jesus in sy lewe kom, begin daar 'n haat teen sonde binne in jou ontstaan. Jy wil nie meer sonde doen nie. Jy wil nie meer deel wees van sonde nie. Jy wil wegbly van sonde af. Jy wil nie dat sonde in jou lewe teenwoordig moet wees nie. Dis skoon 'n skok en 'n teleurstelling wanneer jy sonde in jou lewe ontdek, selfs na jou redding. En jy ontdek sonde in jou lewe. Dis 'n skok, dis 'n teleurstelling. En jy wil tog hê dat jy vrygemaak moet word daarvan, want jy wil aan die Jesus gelykvormig word. Johannes 12 vers 25 en 26 sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Liewe vriende, dis 'n natuurlike ding wat net binne in 'n mens gaan ontstaan, dat jy heilig wil lewe. God se natuur wat in jou lewe lewend word. Dis 'n initiatief wat net binne in 'n mens wees. Instinktief is jy net teen alles wat teen Jesus is. Alles wat jou kan verhinder om nader aan die Here te kom. Daar begin 'n wreweling in jou ontstaan om nie hierdie dinge in jou te hê nie. En hier is een van die dinge wat die jong man moes weet. Dit jy gaan moet weet, jy gaan sonde haat. Jy gaan dit nie meer goed praat nie, jy gaan dit nie verdedig nie. Jy sien, Leofine, dis moontlik vir iemand om die 10 gebooie te onderhou, of laat ek sê, die 5 gebooie te onderhou, om bijvoorbeeld te sê, jy mag jy steel nie en ek steel nie, maar ek het nou nie 'n groot probleem as my vriende steel nie. Dis ook 'n wonderlike ding as jy die gebooie kan onderhou, deur nie valse getuienis teen my naaste te spreek nie, maar ek verlustig my daarin as iemand anders dalk vals spreek. En liewe vriende, jy sien dit is nie God se natuur nie. God se natuur is enige vorm van sonde, ek is alteen. En die oomblik wanneer iemand weer gebore word en die ewige lewe ontvang en die Here Jesus in u is, dan kom hierdie sonde hatende krag binne in u. Weet jy, voor ou se redding het jy nie hierdie vermoë gehad nie. Jy het dit nie gehad nie. Inteendeel, jy was lief vir sonde. Was lekker geweest om sonde te doen. Jy het dit geniet in die teenwoordigheid van die sondaars en van die vriende van hierdie wêreld. Jy het dit geniet daarin. Maar nadat jy by die Here uitgekom het, is nie lekker nie. Jy begin 'n haat te ontwikkel hierteen. En hoe nader aan die Here, hoe groter die haat teen sonde. En dis die een van die eerste dinge wat ontstaan. Die tweede ding wat ontstaan, liewe vriende, is 'n wêreldverachtende lewe. 1 Johannes 2 vers 15 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Liewe vriende, u sien, die kind van die Here word verander in iemand wat die onsienlike verwag. Ek verwag die hemel. Ek verwag die koms van die Here, ek verwag die loon wat daar saam met die Here sal wees, en daarom kan ek nie meer hierdie wêreld lief hê nie. Ek kan nie meer lekker deel in die dinge van hierdie wêreld nie. Ek kind van die Here wil nie by die danspartye en die drinkpartye en al hierdie verkeerde plekke wees nie. Ek kind van die Here wil nie daar wees nie, want ek het die Here lief. Ek wil hom behaag, ek wil tot eer van sy naam wees. Ek kind van die Here wil wees in die dinge van die Here, en hy wil in hierdie sake sekerlik deel en betrokke wees en dit uitbrei en bevorder. Enige kind van die Here wil hierdie saak om doen. Hoekom? Want daar het 'n wêreldverachtende krag binne in u ontstaan as gevolg van God se werke. Is dit nie wonderlik dat die Here dit vir 'n mens kom doen nie? Nou, liewe vriende, moet ons ook weet dat hierdie het 'n verdere saak gehad. Wanneer iemand die ewige lewe ontvang, is daar 'n selfopofferende krag wat so 'n persoon ontvang. Voordat iemand gered is, is hierdie selfopofferende krag nie daar nie. En jy doen dinge, verskoon die woord, oor het nice is. En jy doen dinge oor mense daarvan hou. En jy laat ook 'n goeie indruk, 'n goeie mens sal 'n goeie indruk laat en so aan. En aanvaar word in die groep of in die samelewing daar waar ek is. En liewe vriende, en dis hier waar die saak sekerlik verander. Jy sien, wanneer iemand die Here aanneem, en dis wat die Here vir die ryk jong man kom sê, gaan verkoop alles wat jy het. Kom hier en volg my. En hy wou dit nie gedoen het nie, liewe vriende. Nou in jou Markus 10 vers 29 en 30 staan, en Jesus antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie. Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel huise of broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolging in die eeuwe wat kom, die ewige lewe. Nou, liewe vriende, hierdie selfopofferende lewe is net iets wat doodeenvoudig in 'n kind van God net daar is. Jy offer op vir die dinge van die Here. En jy is buite bereid om net dinge te doen vir die Here. Jy gee dinge prys ter wille van jou verhouding met die Here. En voor iemand by die Here uitgekom het, liewe vriende, is jy nie bereid om dinge prys te gee nie, want dit gaan nog regtig net oor jou. En solank as wat het oor jou gaan, is jy gelukkig. En solank as wat jy gelukkig is, en dinge oor jou, is het goed. Maar 'n kind van die Here sê, Here, ek dien u. Ek gaan met u deur. Dis waarom Job selfs toe sy vrou gesê het, seën God en sterf, hy aangehou het om die Here te dien. Want God was vir hom belangriker as enige mens. Dis waarom daar mense is, liewe vriende, wat al dien hulle kinders die Here nie, hulle hou aan om die Here te dien. Hulle broer, hulle suster, pa of ma, wie ook al die Here nie, hulle hou aan om die Here te dien. Want daar is 'n opofferende krag wat ontstaan binne in die kind van God, deur God gewerk, tot eer van die Here se naam. En gee hoeveel dinge van hierdie wêreld prys, sodat die Here Jesus verheerlik kan word. En liewe vriende, en dan is daar nog 'n krag wat daar sekerlik is. Ek wil daarom ook net hierdie teksvers lees, 2 Korintiërs 4 vers 10 sê, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam, om sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. En dan kom daar 'n volgende saak wat daar is, die sondaar liewende krag. Met ander woorde, eweskielik is ek lief vir sondaars, waarlik lief vir hulle. Eweskielik is daar 'n besondere liefde in my hart, wat nie wil hê dat een sondaar verlore moet gaan nie. Wat maak, liewe vriende, dat as die grootste sondaar aan jou deur kom klop en kom sê, jong, ek wil regmaak met die Here, daar 'n groot veranderende gesindheid binne in u hart is, nie om so een weg te jaag en weg te wys nie, maar juist vir so een te kan help en God te kan dank vir die voorreg en die geleentheid om ook hierdie siel na hom toe te mag lei. Liewe vriende, hierdie liefde stort God in 'n mens se hart uit. Ons begin met mense te praat oor hulle lewe. Jy begin vir ouens te bid, terwyl hulle lewe nie reg is nie, want die Here bewerk hierdie sondaar liewende krag in 'n mens. Dis ware liefde, liewe vriende. Dan eers. Jy sien die ryk jong man mag nou gesê het, ek het my naaste lief soos myself. Onthou net, hy het gesê, hy onderhou dit. God het nie gesê, hy doen dit nie. Hy het gesê, dis sy getuienis oor sy eie lewe. My liewe vriende, as jy nog nie self by die Here Jesus uitgekom het nie, het jy nog nie regtig mense lief nie. Jy het eers mense regtig lief as jy bekommerd kan wees oor hulle siele. Dan begin jy mense lief te hê. En dan begin jy sekerlik op te offer en dinge te doen, sodat 'n kosbare siel by die Here mag uitkom. En dan, liewe vriende, wil ek nog kom noem, dat dit is 'n hoop inspirerende krag, of inspirerende krag wat daar is. Vol hoop. Hoekom? Daar staan in Titus 1 vers 2, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan ons toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser, aan Titus my ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof. Liewe vriende, een kind van die Here het hoop in hom. Dis werklik waar dat hy aan God kan bly vashou. Dis nie dat hy in wanhoop val en daar geen niks in hierdie wêreld meer is, wat kan ons doen nie? Nee, een kind van die Here het ware hoop in hom. Ek weet nie wie van u weet van Keith Daniel nie. Net by 'n geleentheid het hy langs die see geloop en had rowers gekom om hom aan te val en hulle wil hom, en hy het gedink hulle wil hom doodmaak en hy die Here begin dankie sê dat hy hemel toe gaan. Nou liewe vriende, die kind van God het wonderlike hoop in hom. Kind van die Here, ag wil u nie in hierdie tyd, veral in hierdie omstandighede, opnuut die oë opslaan na die hemel. Die Here sê, as die een nasie teen die ander nasie opstaan, moet julle weet dat my koms naby is. Daar is hoop. Waar hartseer is, is dat daar soveel mense is wat die Here nog nie ken nie. Maar u en ek hoef nie plat geslaan te word hierdie omstandighede nie. Dit sê ook nou nie dat ons onverantwoordelik kan optree, ons sommer alles maar net oop los en nie, verskoon die woord, baie common sense gebruik nie, ons moet dit ook gebruik. En die Here mag ons ook lei sekerlik in watter opsig om op te tree. Dis nie net van om nou net te sê ons gee boedel oor nie. Dis nie wat hierdie hoop beteken nie. Hierdie hoop sê ek staan vas in die Here Jesus. Hy sal my lei. Hy is my krag, hy is my sterkte. Hy sal beskik wat moet gebeur. Hy sal my wys hoe om op te tree. Liewe vriende, en dat dit die Here is wat sekerlik genade in 'n mens werk, dat dit die Here is wat sekerlik 'n mens se hande mag leer om te veg. Die Here is die een wat sekerlik vir 'n mens op 'n plek bring om ook op te sê, Here, ek bid op my knie, ek gaan deur wanneer dit nodig is om te vergewe, maar ook sekerlik op te staan vir dit waarvoor daar opgestaan moet word. God bewerk dit. Daar's hoop in die Here. En liewe vriende, en dan moet ons ook weet, en ek wil die laaste twee noem, en dit is 'n duiwel oorwinnende krag. Liewe vriende, is dit nie 'n besondere krag, wat as gevolg daarvan dat u die ewige lewe ontvang het, aan u gegee word, dat u die duiwel oorwin? Van alles wat 'n mens wil oorwin in hierdie wêreld, liewe vriende, is daar niks groter in die kind van die Here se verlang en begeerte, is om die duiwel te oorwin nie. En die Here sê dit in sy woord vir ons in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Daar is oorwinning oor die duiwel. Daar is 'n pad wat sekerlik gevolg moet word, maar in ons eie is dit onmoontlik om dit te doen. Nee. Die Here Jesus, wanneer hy die ewige lewe gee, verander u so, liewe vriende, dat u die duiwel kan oorwin. Nou, ek sê die tong in die kies, ek weet nie vir hoe lang nog nie, maar vir was op 'n stadium vreeslik lekker as 'n Bloubil ondersteuner, as die ander spanne lekker kry as hulle ons wen, want hulle voel hulle het iets bereik. Maar liewe vriende, vir ons moet daar iets meer wees as kinders van God. Ons moet werkelijk waar elke dag daarop uit gaan plaas, dat u nou so moet kyk, sê, oeh, die duivel maak die leven so moeilik vir my, en oei, hy val my so aan. Hy doen het. Denk jy nie, ons moet van hart en gesindheid verander, en sê, Here, ons vertrou is op u, en dat u my vandag sal help om die duivel te oorwin, want u sê, dit kan gebeur. En morgen, dieselfde, en die dag daarna, dieselfde. Wat is die geheim? Onderwerp julle dan aan God? Hier staan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. O, kind van God, wil u wat onder geweldige aanslag van jou siele vijand deurgaan. Wat is die antwoord? Kan daar rus kom vir hierdie aanslag? Kan die Here u help oor hierdie magdom gedagtes wat die duivel deur die kop gooi? Kan hy help? Sekerlik kan hy help. Daar is oorwinning. As u die ewige lewe het, is daar oorwinning. Maar u sien, daar is ander mense, hulle wil nie hierdie oorwinning hê oor die duivel nie, want die duivel maak die lewe vir hulle lekker. En die ryk jong man wou dit nie hê nie. Hy wil gebly leef het in die rykdom en weelde en die voorspoed en die lekker lewe wat die duivel vir hom daar gehelp het tot daar. Maar hy was nie bereid om alles aan God oorgee te gee nie. Dit was hy nie bereid. Laaste gedagte, liewe vriende, dis 'n God verheerlikende krag. Ach, wanneer iemand die ewige lewe het, is dit 'n lewe wat tot verheerliking van God is. Was nie in staat om het vroeër te doen nie, maar nou dat die Here die siel uit genade red, sal hy in staat wees om 'n God verheerlikende lewe te leef. 2 Tessalonisense 1 vers 10, wanneer hy kom, om verheerlik te word in sy heiliges, en bewonder te word in almal wat glo, en daar die dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Nou lieve vriende, is 'n wonderlike belofte, dat die Here gaan kom, om verheerlik te word in sy heiliges. Dit gaan gebeur. Daar gaan 'n dag aanbreek, lieve vriende, wat die heerlikheid van die Here, aan die kinders van God, 'n verheerlikte liggaam sal gee. Ons sal opwek, om saam met hom in die heerlikheid van die hemel te wees, tot in alle ewigheid, liewe vriende, 'n God verheerlikende krag. En hierdie lewe is in staat om dit te leef alreeds, 'n God verheerlikende lewe. Dis waarom die Here kon getuig van manne in die Bybel gesê het, hulle was 'n vriend van God, van Henog, hy het met God gewandel. Die woord van die Here getuig hierdie sake oor hulle, liewe vriende, want hulle was God verheerlikend. Is dit nie so ook, hoe self Stefanus, terwyl hy hom die klippe doodgegooi het, hy alreeds ervaar het en getuienis van God gehad het, dat sy lewe God behaag, 'n God verheerlikende lewe. Nou, liewe vriende, u sien, as iemand nie 'n God verheerlikende lewe wil leef nie, sal so 'n persoon nie die ewige lewe kan ontvang nie. Want dis die direkte gevolg van iemand wat die ewige lewe ontvang. As jy die ewige lewe ontvang, is daar sekere dinge wat in jy lewe gebeur. En as jy dit nie wil hê nie, liewe vriende, dan gaan jy nie die ewige lewe ontvang nie. God gaan dit nie vir jy gee nie. En jy sien, en nou moet jy dalk kom bepaal in hierdie aand. Wil jy die ewige lewe hê? Wil u hê, u lewe moet so verander, dat God u lewe in hierdie kragtige lewe verander? Wil u hê, God moet dit vir u doen? Net hy kan dit doen. Maar wil u hê, dit moet gebeur? As u dit nie wil hê nie, liewe vriende, of u is nie tans daar nie, dan moet u weet, u het nie die ewige lewe nie. Dit beteken, dat u die ewige dood in die oë staar. Dat daar 'n ewigheid sal wees, wat u sonder God sal wees. Sonder hoop sal wees, vir altyd in 'n swaalbrandende hel, vir ewig daar sal wees, omdat jy nie kies, hierdie ewige lewe wat vry maak van sonde, wat 'n haat teen sonde bring, 'n liefde vir die Here, 'n heilige lewe sal bevorder in jy, sodat jy ook daarin, tot eer en verheerliking van God mag leef. Wil jy nie wys kies nie, liewe vriende, kan ek maar vir jy so noem, ten slotte, as jy nou ooit een dag, en dit gaan seker voor en toe gebeur, as die Here wil, nie kom dat jy die selfoon moet opgradeer, dan kyk jy mos nie sien my hy jong hierdie enetjie kan dit doen en daai enetjie kan so maak. En as jy dalk 'n ander ou kaartjie in die selfoon moet sit of ietsie anders in die rekenaar moet sit, dat hierdie rekenaar ewe skielik verander, maak hom beter hoor, maak hom vinniger, maak hom dit, maak hom so, ek weet nie, dan onthou jy, as jy vir die Here gevra het om jy die ewige lewe te gee, die krag wat God kom insit het, dis daar, en jy moet het ervaar, jy moet het beleef, dis die doel daarvoor. Lief vriende, jy gaan mos nou nie, ek jy nou nie die prijse nie, maar ek maak sommer dit maar op, jy gaan mos nou nie ewe skielik 2 terabyte geheue koop vir jy rekenaar, terwyl jy nie eers 500 gig gebruik nie. Hoekom gaan jy dit doen? Dit is dom, dit is geld mos. Nou waarom sal jy vir die Here kom vra, Here, ek wil die ewige lewe hê, maar jy wil nie die 2 terabyte in gebruik neem nie. God gee dit vir jy. God wil hê, dit moet in werking wees. Mag die Here jy help, mag hy vir die seën, amen, kom ons buig die hoofde. Ag, liewe vriend, wil jy nie in hierdie oomblikke daaroor dink, of jy die ewige lewe het nie. Jy mag dalk precies soos hierdie ryk jong man wees, jy sê ek kom kerk toe, en ek doen dit, en ek doen dat, en van kleins af, en van jongs af, en ek weet nie wat alles nie, maar al die goeie goed doen nie. Maar jy kan nie vanavond sê, Here, ek het hierdie krag van die ewige lewe, dit wat het in my bewerk, ek het dit nie. Wil jy nie na die Here toe kom en vraag, sê, Here, ek besef dalk vanavond, ek staan nog op 'n fondasie wat nie mooi eg is nie, ek het hier nog nie waarlik gevind nie, want hierdie dinge het nie in my lewe lewend geword nie, hierdie krag. Wil jy nie God kom vertrou, en hy kom verander vir jy vanavond. Hy kom gee aan u die ewige lewe. En jy gaan met hom deur. Miskien is daar so, kind van die Here vanaand hier, en jy het op niet ontdek, Here, maar dit is die krag wat daar is. Ek wil daarin kom leef. En jy hou vas aan die Here, en jy beloftes van die Here. En mag die Here jy ryklik sien ook daar. Ons dierbare Here, ons kom bid in hierdie aand, vir elke persoon wat in nood is. Vir elke persoon wat in stryd is, wat nie die kragtige werking van God ervaar nie, nog nie die ewige lewe ontvang het nie, dat hulle na u toe sal kom en waarlik met u sal deurgaan. En dankie dat u volkome vry maak, verlos en 'n nuwe lewe vir 'n mens kom gee, 'n lewe wat sal oorloop van dit wat spreek, dat 'n mens vrygemaak is van sonde, niet gemaak is in Jesus, 'n liefde uitgestort het in ons harte, nie net vir die sondaars nie, maar ook vir die Here Jesus Christus, om 'n dag te verwag waarop hy kom, om ons te kom haal. En Here, dat ons seker sal wees, en kan wees, dat ons sal deel, in daar die ewige heerlikheid, en die wonderlikheid van die hemel, wat u beskik vir elkeen, en wat u gered het en gewas het in die bloed. Amen. Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.